Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Juhudi za kutafuta ndege moja ya shirika la ndege la Air Algeria iliyobeba watu 116 zimeanza baada ya ndege kuripotiwa imetoweka ikitokea mji mkuu wa Burkina Faso kuelekea Algiers. Ndege za kijeshi za Ufaransa zilizoko huko Afrika Magharibi zinashiriki katika juhudi hizo. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Ufaransa, Laura Fabius, aliwaambia waandishi wa habari hivi punde kwamba hawajaona dalili za ndege hiyo, akisema ndege hiyo imeanguka. Shirika la Air Algeria lilisema katika taarifa yake kwamba ndege hiyo ilibeba abiria 116 na wafanyakazi 6. Inasema abiria waliokuwemo ndani ya ndege hiyo wanajumuisha raia 50 kutoka Ufaransa pamoja na 24 wa Burkina Faso, 8 kutoka Lebanon, 6 kutoka Spain, raia 6 wengine kutoka Algeria na idadi ndogo kutoka mataifa kadhaa mengine. Wachunguzi wanaangalia uwezekano iwapo ndege MD-83 ilianguka huko kaskazini mwa Mali kati ya mji wa Gao na mpaka wa Algeria. Watu wenye silaha huko magharibi mwa Afghanistan wamewafyatulia risasi na kuwaua raia wawili wa Finland wanaofanya kazi kwenye kituo cha kutoa msaada wa afya katika mji wa Herat. Wanawake hao waumini wa kundi moja la Kikristo lijulikanalo kama International Assistance Mission walifyatuliwa risasi na watu wawili waliokuwemo kwenye pikipiki huku wao wakiwa ndani ya teksi. Watu hao wenye silaha walikimbia na hawajatambulika. Wizara ya afya ya jimbo la Herat ilisema waathirika walikufa wakiwa wanasafirishwa kuelekea hospitalini. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Australia imewapeleka London maafisa polisi 50 kushiriki zoezi la kuwepo kwao huko mashariki mwa Ukraine kulinda eneo lililotokea ajali ya shirika la ndege la Malaysia kama sehemu iliyopendekezwa ya timu ya kimataifa. Waziri Mkuu Tony Abbott alisema mawaziri wa mambo ya nje kutoka Australia na Uholanzi watakwenda Kiev kuelezea kwa kina kuwepo kwa timu hiyo chini ya maafisa wa Umoja wa Mataifa kulinda eneo la ajali katika eneo la mashariki linaloshikiliwa na waasi huko Ukraine. Wakati huo ndege zaidi ya 2 zilikuwa zikitarajiwa kuondoka kutoka Ukraine kuelekea Uholanzi zikibeba darzeni zaidi ya waathirika waliotunguliwa kwenye ndege MH17 ya shirika la ndege la Malaysia wiki iliyopita. Watu wote 298 waliokuwemo ndani ya ndege hiyo walikufa. Wakati huo waziri mkuu wa Ukraine Arseniy Yatsenyuk ametangaza kwamba anajiuzulu kufuatia kuvunjika kwa muungano wa vyama vya utawala katika bunge la Ukraine. Watoto wasiopungua 12 waliuawa wakati basi lao la shule lilipogongana na treni huko kusini mwa India. Maafisa wa polisi walisema watoto hao walikuwa njiani wakielekea shuleni wakati ajali ikitokea kwenye makutano ya reli na barabara katika jimbo la Telangana hii leo. Dereva wa basi pia alifariki. Ajali ni matukio ya kawaida kwenye mtandao wa barabara nchini India ambao unatumiwa na zaidi ya watu 20 million kwa siku. Na msikilizaji, ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Mwandishi wa habari wa kujitegemea anayefanya kazi na kituo cha televisheni cha CNN ametekwa nyara huko mashariki mwa Ukraine, ikiwa ni mfululizo wa shambulizi dhidi ya wafanyakazi wa vyombo vya habari katika wiki za hivi karibuni. Mtandao mmoja wa Marekani ulitangaza kutekwa nyara kwa Anthan Skiba hadharani hii leo, siku 2 baada ya kundi lenye silaha la wanaotaka kujitenga kushutumiwa kushika mji unaoshikiliwa na waasi wa Donetsk. Skiba, ambaye wiki iliyopita alifanya kazi ya kuripotia kituo cha BBC akiripoti juu ya ajali iliyosababisha vifo kwa abiria wote kwenye ndege ya shirika la ndege la Malaysia, alisema katika mazungumzo mafupi kwa njia ya simu na CNN hapo jana kwamba alikuwa akihojiwa kwenye makao makuu ya idara ya usalama ya Donetsk. Bunge la Iraq limemteua mwanasiasa wa Kikurdi Fuad Masum kama rais mpya wa nchi hiyo saa kadhaa baada ya wanamgambo kuwaua wafungwa wasiopungua 51 na polisi 8 katika shambulizi moja huko kaskazini mwa Baghdad. Masoud mwenye umri wa miaka 76 alikuwa na uhakika wa kupata nafasi hiyo baada ya vyama vya Kikurdi kufikia makubaliano usiku wa manane jana ya kumunga mkono. Uchaguzi wa leo umefungua njia kufuatia kuchelewa kwa muda mrefu kuundwa kwa serikali mpya, lakini kumchagua waziri mkuu huenda ikawa vigumu zaidi, na ghasia zinaleta changamoto ambazo zinamuandaa kiongozi mpya wa nchi hiyo. Na idara ya usafiri wa anga ya Marekani imeondoa marufuku kwa ndege za Marekani zinazosafiri kuingia na kutoka kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa huko Israel. Idara hiyo ilisema jana jioni kwamba inaakhirisha vizuizi baada ya kutathmini taarifa mpya za usalama na hatua ambazo Israel inachukua ili kuepukana na hatari kwa ndege za abiria. Marufuku hiyo ilitangazwa Jumanne baada ya roketi kufyatuliwa kutoka Gaza kupiga karibu na nje ya uwanja wa ndege wa Tel Aviv.